Bičiuliai, rudenį spręsime, kas mus valdys ateinančius 4 metus. Ir Laisvės televizija nori intensyviai dirbti, kad rinkimai būtų kiek įmanoma aktyvesni, atsakingesni ir kad mes žinotume, už ką balsuojame. Deklaruokite pajamas, skirkite Laisvės televizijai dalį savo pajamų mokesčio ir kartu pasirūpinkime, jog rinkimai būtų skaidresni, aktyvesni ir atsakingesni.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai, nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki gyvi, va, visi sveiki, sveiki gyvi, malonu matyt ir jums malonu girdėti pagaliau tuos plojimus ir tą gyvą auditoriją, kuri visada buvo su Laikykitės ten. Sveiki visi, Laikykitės ten, po 3 mėnesių išlenda iš bunkerio, giliai įkvėpia vasaros ir sveikinasi su Vilniaus publika. Labai jūsų tikrai pasilgom, ačiū, kad atėjot. Sveikinamės ir atsisveikinam tuo pačiu. Šiandien paskutinė 4. Laikykitės ten sezono laida. Tik primenu, kad televizijos ekspertai prieš 4 metus sakė, kad čia 2 mėnesių projektas, ne daugiau. Na, o mes varysim ilgiau, negu tęsis Eligijaus Masiulio byla. Šita laidelė bus tik iki rinkimų, sakė ekspertai, ir buvo beveik teisūs, nes rinkimai, kaip žinia, pas mus niekada nesibaigia. Tačiau vasarą Laisvės televizijos žiūrovai neliks be nieko, Laikykitės ten kas mėnesį, primins, kas įvyko mūsų valstybėje, kas savaitę matysite vasarinius topus, žinias, diskusijų laidą kalba ekspertai, socialinį šuniukų realybės šou ir dar daug visokių įdomių dalykų. Šiandien mes baigiame sezoną ir dalyjame medalius. Bet prieš tai pasižiūrėkime, kas šią savaitę įvyko geriausioje, sveikiausioje ir skaidriausioje iš visų valstybių. Sklando gandas, kad Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus atsikėlė, nusiprausė ir kaip pagal seną įprotį gerdamas kavą paskambino būrėjai sužinoti, kokia bus jo diena, jis išgirdo tik vieną žodį – bėk ir zalatorių pasiimk. Nu, čia 4 žodžiai. Vienas skambiausių STT sulaikymų šiemet vertas mūsų dėmesio. Verslo konfederacijos prezidentas Sutkus ir Bankų asociacijos prezidentas Mantas Zalatorius. Čia tau ne Kelmės rajono meras, kurį STT va, paėmė pietų pertraukos metu pusę kotleto suvalgys. Suprantat? Pasak STT vadovo, tyrime dalyvavo 100 pareigūnų, 70 kratų. Kai pagalvoji, kad už tokį darbą reikės pagaminti ne mažiau kaip 100 medalių pareigūnams pagal naują dizainą. Esmė. Ponai lobistai mėgino paveikti įstatymų kūrėjus, už tai gaudami galbūt neteisėtą atlygį iš suinteresuotų pusių. Na, aiškinam paprasčiau. Atrodo, problema yra ne ta, kad jie užsiėmė lobizmu. Tai yra įprastinė pasaulinė praktika. Problema, kaip jie tai darė ir kaip šildėsi rankas. Minima suma 400 tūkstančių eurų iš tiesų verčia mus jaustis iš didžiai. Žiūrėkit, per 4 metus mes dideliai užaugom ir stavkės nuo 106 ką masiulinių pakilo iki 400 ką suktinių. Sutkinių. Jam priklausanti įmonė Bonum Partners per praėjusius metus 2 gubai padidino pajamas ir 1/3 karto pelną. 20-ieji spėjų Sutkaus įmonė bus prastesni, taip sakant, ir be Bonum, ir be Partners. Bet Sutkus, sakykime taip, spalvinga asmenybė. Jis yra dirbęs Lietuvos ryte, Achemoje, Pramoninkų konfederacijoje, prezidento Rolando Pakso patarėjų ekonomikos klausimais ir koncerno MG Baltic korporatyvinių reikalų direktoriumi. Lietritis, Paksas ir MG Baltic. Vat surenki 3 tokias darbovietes ir gauni Lietuvos 1000-mečio vardo firminius marškinėlius, garantuotai. O Mefistofelis pats pas tave iš anksto užsirašinėja konsultaciją. Verslo žmonės dėl to labai nenustebo. Klausimas buvo ne ar ir ne kada, o kodėl vis dar ne. O štai Manto Zalatorius pažintis su areštine daugelį nustebino. 20 metų dirbęs Švedijoje ir skandinaviškas vertybės diegęs žmogus, grįžęs į Lietuvą galimai susidėjo ne su tais draugais. Skandinaviškas sutrumpėjo iki skandališkas. Įdomi buvo ir politikų reakcija. Ramūnas Karbauskis, natūralu, pakėlė balsą 2 oktavom ir dėjo mėgstamą Rosinio ariją, Figaro šian, Figaro ten ir visko visur visada kalti konservatoriai. Konservatoriai atsakė vergų chorų iš Nabuko. Skrisk, Ramūnai, už lobistų stumiamo įstatymų balsavot jūs patys. Blikstelėjo ir geras mūsų laidos draugas Zbignevas Jedinskis. Pareiškęs, kad dalyvaudamas drauge diskusijų laidose, Zalatorius jį argumentais morališkai spaudė. Cituojant klasikus, aš tave padarysiu morališkai ir belenkai.
Aš tai išpysiu, morališkai, biliekai.
Aš ne specialistas, bet kas nors Seimo nariui Zbignevui paaiškinkit, kad realiai tai ir yra diskusijų laidos esmė spausti argumentais.
Didžioji Britanija irgi yra jis tas.
Klystas. Gal... Didžioji Britanija yra kitoks mokestis, nu, kaip ir Portugalijoje iš esmės.
Nu, galbūt,
bet aš jums galėsiu papasakyti.
Gerai.
Ponas Jedinski, nu, balansas visą laiką yra vienodas abiejose pusėse.
Aktyvas ir pasyvas čia yra lygus.
Bet jūs sakėt kitaip.
Ne. Jeigu aš gerai girdėjau, aš kalbėjau apie pasyvus.
Kiek buvo sumokėta Lietuvos biudžeto?
Nu, aš...
Patikslinkit.
Aš tos skaičius nežinau.
O aš jį turiu. Ir aš jums galėsiu pasakyti. Jeigu ponas Jedinski, na, jums 174 milijonai mokesčių yra menkai, tai manau, mes gyvenam dviejose paralelinėse visatose.
Įdomus ir Sutkaus ryšys su prezidentu Nausėda. Dar tada, kai prezidentas buvo tik bedarbis kandidatas, Valdas Sutkus lankėsi pas jį vedinas buvusių kariuomenės vadu Žuku, kuris vėliau tapo vyriausiųjų ekscelencijos patarėjų, o vėliau dar talpino politinės Nausėdos reklamą Konfederacijos puslapyje ir užlėkė ant VRK. Na, viskas pagal seną slavišką patarlę, nori gyventi, mokėk suktis. Dar toks įdomesnis momentas, kad Sutkaus žmonai priklausančioje kavinėje Nausėda yra toks mėgstamas, kad net turi vardinį staliuką, prie kurio ne tik valgydavo, bet ir mąstydavo. Nu, toks Mikės Pūkuotuko galvojimo kampelis buvo tuo metu bankininkų. Kol kas aišku, kad nieko neaišku. Atsirado dar Roko Masiulio reputacijos klausimas. Sulaikyti Kauno tiltų ir Šiaulių plento vadovai. Iš Maksimos paimti dokumentai ir akciniai vafliai su 40% nuolaida, nes nu vis tiek, jeigu jau agentai užėjo, tai reikia susitvarkyti. Sutkus ir Zalatorius paleisti. Zalatorius tikina, kad buvo, yra ir bus doras žmogus. O Valdas Sutkus sakė štai ką.
Aš suprantu, ten Lietuvoje ant mentų įsiraudom, ten, žinai, iš visokių bairių buvo. Bet p***u, prašly visą šitą nesąmonę.
Atsiprašau, garsistas supainiojo takelius. Sutkus iš tikrųjų sakė štai ką.
Visi mokesčiai nuo bet kokių mokėjimų, kuriuos esu sugavęs, yra sumokėti taip, kaip priklauso. Jokių kyšių niekam nesu nei davęs, nei ėmęs.
Istorija tikrai neįlinė ir verta specialios Laisvės televizijos laidos, ją turbūt birželį ir išvysite. Užtat viskas aišku yra premjero keliuko istorijoje. Vyriausiai etikos žiniai pasitarė ir paskelbė nekaltas. Nėra žinių pasakių, kad premjeras kas rytą ir vakare važinėdamas į darbą, iš darbo, iš namų į namus galėjo žinoti, kad yra tiesiamas kažkoks keliukas į jo namus. Langai tamsinti ten viską, nieko nesimato. Etikos žiniams apsispręsti padėjo ir Ramūnas Karbauskis Žemeckis, iš karto pareiškęs, kad žino teisybę ir pripažins FTECO sprendimą tik tada, jeigu jis bus teigiamas, o jeigu jis bus neigiamas, tai jis bus niekinis ir komisija politizuota. Tai vat du broliukai, dabeliukai tiesiog groja kaip iš rašto. Na, o prezidento patarėjas bendrą situaciją su Sutkum komentavo, kad Lietuva turi būti skaidri ir neliečiamųjų negali būti. Kapitonas akivaizda ploja. Bet prezidentas, žinoma, turi ką veikti. Kalbėdamas LRT laidoje savaitę, jis suformulavo vieną turbūt ambicingiausių ir sunkiausių uždavinių, koks yra tekęs valstybės prezidentui.
Jeigu aš per savo kadencijos metus pasieksiu, kad didžioji žmonių dalis supras, ką mes darome kartu su savo komanda, aš būsiu savo didįjį uždavinį atlikęs ir aš tada galėsiu ramiai užsiimti tą veiklą, kuri man labai patinka.
Taip. Per 5 metus paaiškinti žmonėms, ką tu darai, čia seniuk, čia Obama. Čia Nobelio taikos premijos vertas reikalas. Na, kol kas prezidento darbotvarkės tuščios, vadinasi, prezidentas ruošiasi šiam uždaviniui, arba dar galbūt ir pats aiškinasi, ką jis po galų čia veikia ir kodėl aplink tiek daug berniukų. Dabar žiūrėk. Aš žinau, kad bajeris apie prezidentą ir berniuką jau yra miręs, palaidotas ir jau netgi turi gražų antkapėlį su angeliuku. Nu, bet ką daryt? Nu, ką daryt, jeigu visiškai nelaiku ateina vaikų gynimo diena ir prezidentą vėl atakuoja berniukai? Ir valstybės pažinimo centre su klausimu apie finansus, ir futbolo aikštelėje. Tiesa, Made in Vilnius svetainė pati išsigando savo drąsos ir pavadinime antraštės berniuką pakeitė į pradinuką. Paslėpė. Teisybė nuo mūsų. Atsibuskit, žmonės. Galiu tik pasakyti, kad auga labai naglų berniukų karta. Iki šiol naglus klausimus uždavinėdavo tik Edmundas Jakilaitis Karbauskiui ir Jūras Jankevičius visiems kitiems Lietuvos piliečiams. Dabar kodėlčiukų legionas auga sulig kiekvieną dieną ir prezidentui lengva nebus. Seimas pagaliau susirūpino. Kur žmogus? Pasirodo, dingo Dingo super veteranas. Dingo erotiškiausių ūsų super sajanas, labai geras mūsų laidos draugas Bronius Bradauskas. Kolegos iš Lietuvos radio rado jį sodyboj. Kaip sakė pats Bradauskas, jis yra rizikos grupiai. Nu, šiaip Bronius rizikos grupiai yra nuo tos dienos, kai jam prasikalė pieniniai ūsiukai. Vaikšto į medžioklės, reiškia rizikuoja. Susidėjo su komuniagom, vėlgi rizika. Gerai, o kodėl klausimas buvo, Bronius nedirba nuotoliniu būdu, kaip visi kiti Seimo nariai? Nu, taigi aš sodyboje prie ežero, tai nėra interneto, sako Bronius. Ir, žinai, vis žiūri į telefoną, gal jau Andrius Baranauskas iš Tele2, gal jau rašo su, žinai, asmeniniu plano pasiūlymu. Tai ne, nerašo, nes Andrius Baranauskas irgi atsakinėja į STT klausimus Sutkaus tyrime. Ir štai jums sparčiausia interneto valstybė. Netgi Seimo narys neturi interneto. O ką jau kalbėti apie paprastą žmogų? Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas mano, kad internetas gal ir yra pas Bronių. Gal noro nėra.
Jis priklauso rizikos grupiai ir negali dalyvauti posėdį, o prisijungti galbūt iškai nemokam.
Pats Bronius, paklaustas, o kaip tada su parlamentaro alga reikalai, labai susirūpino ir pradėjo kažką malti neprasčiau už Baltaragį.
Nepergyvenkit, tikrai Seimo lėšų niekur nešvaistau, išskyrus transportą. Viskam yra duota parlamentinė veikla. Ir į darbą važinėti, ir pas rinkėjus, ir viskam.
Izoliuojasi, bet važiuoja ir bendrauja, bet nuotoliniu būdu. Nu, kaip mėgsta sakyti Bradauskas, per šūvio atstumą bendrauja su rinkėjais. Nežinia, kokie rinkimai Broniui artėja, nes šiuose Seimo rinkimuose jis dėja nedalyvaus. Tai paskelbęs Gintautas Paluckas išleido tokį ilgą palengvėjimo atodusį, kad iš karto gavo pasiūlymą garsinti Pornhubo filmus. FNTT pranešė, jog šiemet skirs ypatingą dėmesį odontologijos sektoriui, mat beveik kiekvieno atlikto patikrinimo metu yra nustatomi pažeidimai. Dažniausia problema – slepiami realūs atlyginimai. Na, tai čia kaip atvirkštinė dantukų fėjos pasaka. Gydytoja tau duoda naują dantį, o tu jai po pagalvę palieki pinigėlių. Tiesa, tu nežinai, kad palika juos po pagalvę, apie tai žino tik gydytoja. Nu ir dabar FNTT. Lietuvos dopingo tėvas ir senelis, vienu metu sunkiosios atletikos treneris Bronius Vyšniauskas, gavo rekordinę bausmę. 10 metų diskvalifikacija. Jam taip pat priklauso ir kitas rekordas. Už dopingą yra bausti 7 jo auklėtiniai ir taip pat vienas priklydęs rutulio stumikas. Pasitreniruočių salė, žinot, tablečių būdavo daugiau negu reivo vakarėlėje. Sakot, kai kurie sportininkai nuo tų tablečių prieš varžybas net apsividuriuodavo, tiek jie jų turėdavo išgerti. Dar jam priklauso nenutrūkstamos pasiteisinimų grandinės rekordas. Tai varžovų klasta. Kažkas įbėrė, tai blefas ir neteisybė, tai priešų kerštas, tai nesusipratimas, tai pikta linkinčių sąmokslas, tai keista klaida, tai netai pasidėlė lašelinė, tai supainio su čiupačiupsais ir niekas čia iš tikrųjų nieko nevartojo. Tai tikim, tikrai tikim ir jums, Broniau, sunkiojo atletikoje tikrai buvo labai sunku. Dar vienas stipruolis ir toliau skrieja į kosmosą greičiau nei Elono Masko raketos. Žydrūnas Savickas liepia mums visiems pabūsti, nekreipti dėmesio į Sorošo papirtuos žiniasklaidos ir celebričių gazdinimus neegzistuojančio koronaviruso pandemiją ir kreipiasi į prezidentą, prašydamas pašalinti iš LRT Sorošui atstovaujančių žurnalistus, kol jie dar nepradėjo eskaluoti tokių neramumų kaip Amerikoje. Ir žinot, aš nežinau, kas yra keiščiau. Ar kad Žydrūnas žino žodį eskaluoti, ar kad prezidentas galėtų ką nors pašalinti, ar kad į Žydrūno Savicko Instagramo paskyrą buvo įsilaužę hakeriai ir ten įdėjo negražią nuotrauką. Žydrūnas Savickas, keldamas įrašus apie tai, kad protestai Amerikoje yra surežisuoti pasaulio valdovų, labai sumenkina rimtą problemą. Nu, galbūt, aišku, man tik pasirodė. Žinot, didelėse rankose visi dalykai atrodo kur kas menkesni. Bet Amerikoje iš tiesų yra neramu. Ten jau yra buvusi viena didelė pandemija. Ispaniškas gripas 18 metais, yra buvusi didelė krizė, didžioji depresija 28-ais ir yra buvusios didelės riaušės 68-ais. Bet vat, kad visi trys apokalipsės raiteliai išbėgtų į aikštelę vienu metu, šito dar nebuvo. Šiaip tai aišku, viskas yra susiję. Karantino uždaryti žmonės pasidaro nervingi, dar labiau susinervina, kai priklausai labiausiai viruso pažeidžiamoms grupėms ir jau visai pikta darosi, kai dar iš darbo atleidžia, nes anksčiau restorane puodus šveitei ir kai prie viso šito pamatai per teliką, kad policininkas keliais 8 minutes laiko užspaudęs tavo kaimyno kaklą ir nesako jam kleskuti tau visai neskaudės. Tada jau tikrai eini į gatvę šaukdamas I can't breathe. Ir tada prasideda grandininė reakcija. Taigi, svarbiausiai veikiantis asmenys. Taikus protestuotojai, kurie reikalauja mažiau rasizmo, ypač policijos veiksmuose, ir jie dar gali teisingai ištarti žuvusio Džordžo Floido vardą. Visokie radikalūs anarchistai. Jeigu iš kairės pusės, tai Antifa. Jeigu iš dešinės, tai Boogaloo Boys. Jiems taikus protestuotojai yra giliai dzin, Floydas giliai dzin, jie tiesiog nori sukelti revoliuciją. Dar yra valkatos vagys ir plėšikai. Jiems yra dzin protestuotojai, dzin anarchistai, dzin Floydas. Jiems svarbiausia išsinešti už ačių naujus Nike kedus. Nors kartais aš tikrai jų negaliu suprasti. Sakykim, na gerai, šitie atvarė paplėšikauti kažkokį butiką New York'e su Rolls Royce Cullinan, kuris kainuoja virš 300 tūkstančių žalio. Tai kam tau kėdai, kai tu turi tokius ratus? Arba kitas faktas iš New York'o. Aš suprantu viską. Prada, Gucci, Rolex'as, visos tikrai populiarios pirmojo būtinumo prekės. Bet kodėl reikėjo plėšti didžiausią knygyną Barnes & Nobles? Ir knygos net neišsinešti. Tik tai DVD neša žmonės. Ausines ir kitokius dalykus. O juk, žiūrėkit, kaip skambėtų pasiaiškinimas teisme? Gerbiamas teisme, aš visą gyvenimą svajoju perskaityti Tomo Sojerio nuotykius, bet negalėjau sau to leisti. Aš baigiau. Bet grįžtam dar prie kitų veikėjų Amerikos dramoje. Dar ten yra riaušių apimtų miestų merai, daugiausiai demokratai, kuriems pradeda daryti dzin ir Floydas, ir anarchistai, ir protestuotojai, ir plėšikai, o labiausiai rūpi, kaip susitvarkyti patiems ir neprašyti pagalbos iš prezidento Trumpo. Ir yra pats Trumpas, kurio neigiamas vertinimas pakilo iki 56%, teigiamas nukrito iki 39%. Blogiausias rodiklis per 4 prezidentavimo metus. Ir atrodo, kad jam tikrai dzin ir Floydas, ir plėšikai, ir protestuotojai, ir anarchistai, ir merai, nes jam rūpi lapkričio rinkimai. Ir Biblija.
The president just used a Bible, the most sacred text of the Judeo-Christian tradition, and one of the churches of my diocese, without permission, as a backdrop for a message antithetical to the teachings of Jesus and everything that our churches stand for.
Policija išvalė nuo protestuotojų aikštę, prezidentas perėjo per Lafayette parką ir prie bažnyčios visiems parodė Bibliją. Parodė ir beveik nieko nepasakęs dingo. Na, būtų kažką paskaitęs, garsiai bent jau. Bet tikriausiai, žinai, jeigu jisai įsilauštų į knyginą, jis irgi voktų DVD, o ne knygas. Žodžiu, artėja rinkimai ir tai nieko gero Amerikai nešada. Žmonės riesis ten dar įnirtingiau, šališkumo bus dar daugiau, todėl pasidžiaukime bent jau tuo faktu, kad tiek protestuose, tiek plėšimuose dalyvauja tikrai nedidelis procentas. Likusiai bando ir toliau gyventi savo gyvenimą ir pasitikėti institucijomis, kurios didžią šalį Ameriką ištemdavo dar ne iš tokių sukrėtimų. Ir dar viena pasaulio savaitės naujiena. Didėjant susirgimų skaičių Didžiojoje Britanijoje, karališkoji šeima kartu su karaliene Elžbieta persikėlė į saugią Vindzoro rezidenciją vakarų Londone. Ką ten veikia, mėgavosi oru ir jodinėjo. Va, manau, senyvo amžiaus žiūrovams vien nuo šitų nuotraukų suskaudo dubens kaulus. O aš tik pasakysiu, kad va, Putinas tai jodinėja su nuoga krūtine, jeigu ką. Tai tiek. Ir dabar, pagrindinė laidos tema. Karantino medalį. Pagalvojau, kad sezono gale tikrai negalim nepadėkoti visiems, kurie darė jūsų ir mūsų gyvenimą smagesnį, o mūsų scenaristų lengvesnį. Tai, žinot, aš paėmiau, pabraižiau tokį eskizą ir ten nagas yra, nagas iš karto sakau, ir gavusi karantino medalį. Tai dabar, kaip per tikrus Oskarus, skelbiam nominacijas ir nominantus. O jūs, mėla publika, traukiat telefonus ir balsuodami išrenkate nugalėtoją, kuriam ir keliaus medalis. Dėmesio fanfaros. Pirmoji nominacija. Geriausias karantino posėdis. Karantinas stabdė daug veiklų, tačiau kai kurie dalykai... Stovėk, aš tau sakau. Tačiau kai kurie dalykai buvo nesustabdomi. Vienas iš tokių – posėdžiai. Jų būta visokių, bet įdomiausiai absoliučiai tikrai vyko Seimo saugumo ir gynybos komitete su neprilygstamuoju maestro Dainiumi Gaižausku priekyje. Gal ne patys produktyviausi, bet juokingiausi tai tikrai. Pirmasis nominantas – Michalas balsuoja už. Posėdis, kuriame visi rėkė, konservai apsimetė, kad jų nėra, o Michalas Mackevičius, nebūdamas, balsavo už.
Esmė ta, kad mes dar sėkį susikaukim. Kolegos.
Susikaukit jūs.
Pirmiausia, tai susikaukit Gabrieliau. Arvydas Anušauskas.
Nėra.
Bakas.
Nėra.
Laurynas Kasčiūnas.
Nėra.
Gerai. Michal Mackevič.
Mykolas yra.
Mykolas man skambino, kad už.
Na, Mykolas gal ir už, o kaip balsuos publika. Beje, Gaižausko komitetas gauna ir antrą nominaciją. Šį kartą posėdis turėjo spręsti klausimus apie nuslėptus Irinos Rozovos ryšius su Rusijos diplomatais. Bet galiausiai apsistojo ties rimtesnė problema. Valstiečio Seimo nario Jono Jaručio treningais.
Pone Jonai Jarutį, mes galime nuotoliniu būdu dalyvauti posėdžiuose, bet gal ne su treningais. Gerbkime mūsų visuomenę.
Aš irgi norėčiau paprašyti Bako gerbti mūsų visuomenę ir posėdėje spręsti tuos klausimus, kuriuos ir turi spręsti komitetas. Toliau, dar kartą, trečia nominacija keliauja saugumo ir gynybos komiteto posėdžiui. Tačiau šį kartą jau ne per atstumą, o iš kabineto. Ir matyt, dėl to taip džiugavęs valstietis Audrys Šimas nusprendė pasveikinti savo fiurelį. Tai yra balsuoti. Audrys Šimas nusprendė balsuoti.
Už, prašome balsuoti.
Dar vienas neką mažiau geresnis nominantas – internetą apkeliavęs vyriausybės posėdis su finansų ministru Viliumi Šapoka. Taip, čia tas posėdis su cigariuk.
Valstybės registros nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta.
Sutinku. Stresą reik ramint. Ar reiktų daryti rūkant? Neatsakysiu, nes atsakymų gali būti daug. Bet pavyzdžiui, paklauskite to paties Kepenio ir Kirkilo. Gausi tikrai du visiškai skirtingus atsakymus. Ir paskutinis nominantas. Gabaliukas iš Raseinių tarybos posėdžio. Jis mums pasako, kas apjungia didžiąją dalį šiandienos nominantų.
O, balvonai, l...
Atsakymas, kasgi iš Raseinių tarybos vis dėlto pasakė šią legendinę frazę, dėja nuguls istorijoje šalia tokių paslapčių kaip Egipto piramidžių pastatymas, Kenedžio nužudymas ir kaip Kaunas sugebėjo išsirinkti Šustauską savo meru. O dabar, prašau jūsų balsuoti ir išreikšti simpatijas vienam iš parodytų posėdžių. Primenu, balsuokite telefonais, ne rankomis, kaip ponas Šimas. Medalis už geriausią posėdį karantino metu keliauja finansų ministrui Viliui Šapokai. O dabar dėmesio antrasis apdovanojimas. Geriausias karantino repo kūrinys, arba aš dar patikslinsiu, karantino operinio repo kūrinys. Mes sukūrėm tokį atskirą muzikos porušį ir ką jūs mums padarysit? Nieko. Nes išgyventi karantino metu mums padėjo ir muzika. Sielos balzamas. Nu kaip be jo. Rinkdami ašaras klausomės The Roop, nes nepaėjo. Medikai klausėsi Samui Lūdšai Dien, nes telšiai. Klausėm muzikos balkonuose, klausėm oro uoste iš mašinų, klausėm netgi TikTok'e.
Garsiau! Važiuok, dainuok.
Tai kaip ir sako Mantas, dainuok. Žanrų ir stilių buvo daug, bet mes pasirinkom va tokį va, operinį repą. Ir štai keturi nominantai. Medaliai už geriausią repo kūrinį. Slavka repavo, tiksliau atliko operos ariją, bet man meška yra už minus ant ausies, tai man atrodė, kad čia buvo panašu į repą. Aiškinamas, kad karantino metu Lietuva laikosi dar visai neblogai.
Dėl reagentų toliau mes kovojam, susirgimus šimtais jų skaičiuojam, medikus siunčiame į karantiną, Veryga tradiciškai nieko nežino. Fūros prie sienų strigo kasdieną, dar kaip tyčia pabrango kiaulieną, eilės išsitėse kaip prie sovietų, Veryga tikina visko pakaks. Karoblis kariuomenį, šauktinius rakinas, surplis su šešelgiu, tauta ramina, Šimašius su Samo ant iešmų vistoja, Grubliauskas iš Klaipėdos raportuoja, grįžo dalia pinigėlių skaičiuoti ir į tą pareigūnus jūs miestus dabot, Skvirnelis dirba, lyg veiksmo kuratorius Ramūnas toliau kaltina konservatorius. Visą tą dramą užkniso gitaną, pats norėjo šokti Spartaną, bet jų Spartanų lietuvius gabeno, nes nepraleido lenkai karavano. Uždraudė kiną, barus ir kavinės, šopingą, sportą, parkus, eitinės. O kaip užkniso namuose sėdėti, stovėti, tupėti, su kompu gulėti, Veryga ryte, vakare ir per pietus kepa naujieną, kaip baba kotletus. O kad namuose mes einam iš protų, mučiuotė, lytlė, ieško varškės.
O kur varškė praslėpti?
Su vaikais šok. šokom, piešiam, dainavom, skaičiavom, pinėm, lankstėm, klyjavom. Nuo visų kakiam akis filmukų jau po truputį svaigsta galva. Net fikso turinį jau įpusėjom, vestuvių albumą tris kart žiūrėjom. Vaikystės nuotraukom pasidalinom ir nuodėmės kunigui siuntėm pijam. Medikam plojom, lėšas aukojom, bet ką įsijungtum iš visų pusių. Šiaip sakyčiau, palyginus su kitom šalim, tai mes tvarkomės visai neblogai.
Gabrielius Landsbergis pravardė Anūkas ir Ramūnas Karbauskis pravardė Žemeckis karantino metu susijėdė smarkiai. Smarkiau negu Tupakas su Notorious B.I.G. Arba jaunesniem žmonėm paaiškinsiu, kad smarkiau negu OG version su Remiu. Ir vyrams neliko nieko kito, kaip mesti pirštinės repo betlo ringe.
Yeah. Landsbergis in the house. Jau, MC Gabis,
MC
Ramūnas, pristavlėjau.
2000 tai buvo aštuntieji ir aiškino mums banko korifėjai, kad buvo tai šioj šaly geriausia investicija, neprieštaravo tam ir mano intuicija.
Sustemai kėlė pensiją, senukų pirko balsą, o Kirkela su šadžiniu šoko krizės vasą. Kai štatuose parėja Lehman Brothers bankas, rinkimuose sustemus sutraškė mūsų tankas.
Bet iš tikrųjų krizė tada ir prasidėjo, kada konservai naktį su hebra pasidėjo. Įjungėte skausmingai jūs taupimo režimą, kur buvo jūsų smegenys, tik viens dievas tai žino.
Tai tik todėl, kad Kirkilas nesukaupė rezervo, su savo išlaidavimu visiems ištampė nervus, o taupimu įtikino dar vienas argumentas, mum Grybauskaitė liepė nebūti impotentais.
Il komendantė Aurelijo kiekvieną dieną mus džiugino pasirodymais prie pulto spaudos konferencijų metu. O vieną gražią dieną jam pasirodė, kad interneto nėra. Na, žinot, kaip mama, kai ištrina Internet Explorerio ikoną nuo desktopo ir tada jau skambina sūnui reikdama, kad ištrynė internetą. Ministrui pasirodė, kad jo niekas negirdi, kai iš tikrųjų visi girdėjo viską.
O kas yra, vėl interneto nėra? Nu, tai reikia į kamą skambint, mum čia yra kibernetinės atakos. Nu, šiaip tai be bairio gali būt. Gal mum nulaužinėja svetainės ir ryšį. Gal jau užknisom ką nors.
Ir ką? Toks tekstas, tokia emocija, pridėkim dar maestro Statkevičiaus komentarus ir turime trečią nominantą, Aurelijo featuring Juozukas.
Dabar jau gal užknisom ką nors kibernetinės atakos. Nu, tai reikia į kamą skambinti. Nu, šiaip tai be bairio gali būti. Gal mums nulaužinėja svetainės. Be bairio. Atakos. Nu, šiaip tai užkliusom ką nors. Gal mums nulaužinėja kamą. Gal užkliusom ką nors.
Sutikime, karantinas buvo laikas, kai suvokėme, kad nėra jūs, nėra mes. Ir kartu mes turime būti stiprus. Ir kas geriau tai gali pasakyti, nei Lietuvos Eminemas MC Gitanas. Nors, žinoma, negalime Gitano lyginti su Eminemu, nes Eminemas tikrai pasirodo daug dažniau viešoje erdvėje.
Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? 90 metų berniuką. Išguikime jį iš savo namų. Kartu mes esame stiprūs. Prezidente, ar mes pasveiksime?
Ar mes pasveiksime?
Visi kartu surėmę pečius, mes esame stiprūs. Žvelgiu į akis, noriu kreiptis į jūs. Nėra jūs, nėra mes, nėra jie. Kiekvieną gražią dieną esame stiprūs.
Esame stiprūs.
Krizės visos praeis, prisiminimas tai liks.
Turime paklausti savęs, ką galime padaryti mes pačius. Didelis ir mažas, jaunas ir senas, dešinysis ir kairysis.
Nėra jūs, nėra mes, nėra jie. Sakiau vieną skambutį.
Prezidente, ar mes pasveiksime? Noriu kreiptis į jūs.
Kartu turėjome pečius, esame stiprūs.
Nėra čia ką daugiau kalbėti.
Nusilenksiu visiems, jeigu galima.
Jau. Taigi. Keturi kūriniai, dėl kurių nebūtų gėda nei sindikatui, nei Lilo ir nominė. Na, iš tikrųjų, tai būtų gėda ir žiauriai, bet gal labiau iš pavydo, nes kad jie negaus medalio. Nes, žinai, Svaras yra įpratęs laimėti viską, kur yra žodis rap. arba bent jau dalis žodžio rap. Netgi per metinius rap saugintojų apdovanojimus svaras, manau, kad tikisi kažkokio apdovanojimo. Taigi, publika, balsuoja. Medalis už geriausią operinio repo kūrinį karantino metu atitenka Slavkai už tai, kad laikėmės ir visai neblogai. Keliaujam toliau. Taip, apie karantino madas. Nors jo metu puikiai pratome verstis dviem drabužių komplektais. Tas prastesnis treningas namams ir tas išeiginis į parduotuvę. Bet ne visi dizaineriai buvo tokie apkiautę, jie ne tik kaukės siuvo, o ir ieškojo naujų netikėtų raštų ir formų darinių. Pirmasis ant podiumo žengė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, kuris savo pasirodymams naudoja demisezoninę skrybelę Fedora. Kažkada pradeda dėvėti aktorės Saros Bernard, po to išpopuliarinta Indianos Jones'o, Fedora su trenksmu grįžta į didžiąją madą. Ir nuo šiol bus privaloma visiems operacijų vadovams. Nesant po ranka Fedoros, ją galima pakeisti katiliuku arba sombrero. Beje, Fedora tinka ne tik lauke, bet ir viduje. You can leave your hat on. Gali būti, kad Fedora jums atrodo pernelyg konservatyvi. Tvarkoj, norisi kažko labiau iš 21-ojo amžiaus, prašau. Jaunieji dizaineriai mitingavę prie Seimo rodo, kokį puikų galvos apdangalą galima pasidaryti iš paprasčiausios virtuvinės folijos. Ryškoka, bet modernu. Kepurėlė ne tik graži, bet ir praktiška. Su jie nei Geitso čipai, nei 5G spinduliai ir netgi špicai yra nebaisus. Trečiasis pavasario vasaros kolekciją pristato kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Atkreipkite dėmesį, kaip elegantiškai ir atsainiais nusmaukęs ant smakro apsauginę kaukę. Žinoma, kaukė ant smakro nelabai apsaugos nuo viruso, bet užtat koks santūriai vyriškas tada atrodo smakras, kaip yra pabrėžiamas jo valingas kontūras. Va, kas būna, kai visą gyvenimą nori užsiauginti barzdą, bet kažkada mamai pažadėjai, kad barzdos neauginsi. Ir kavos negersi. Na, o seksualumo bomba ant podiumo sprogdina vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė. Visą mielą dieną lietuviškas internetas ūžė. Ar ministrė šiaip savo apnuogino spaudos konferencijoje savo pilvą ir bambą, ar toji demonstracija turi paslėptą prasmę. Paaiškiname nesuprantantiems madų. Ministrės kūno spalvos diržas yra didžiausias šio sezono hitas. O netrukus pirkėjams jau bus pasiūlytas ir kūno spalvos suknelė ir kostiumėlis. Dar vienas kandidatas, dar vienas Verygos otkutiūras, lemtingojo komendanto amplua arba čia gyvas, kamufliažas ir tamsus akiniai. Beje, iki šiol nėra įrodyta, kad ten tikrai buvo Veryga. Va, kas būna, kai vaikystėje nežaidi kareivėliais ir daktarais, o tik žurnalus plėšai užauga pat paskui tokie. Na, o kam jūs pasakysite taip? Verygos skrybėlė, folijos kepurėlės, Karbausko kaukė ar Verygos uniforma? Ir trečiąjį medalį užtikrintai laimi Che Guevara, lietuviškasis Il Comendante Veryga ir jo super uniforma ir akiniai. Ketvirtasis mūsų medalis, jis bus skirtas už... už geriausią karantino serialą. Ši kategorija susijusi su tuo, kas per karantiną išgelbėjo daugiausiai gyvybių ir išsaugojo daugiausiai šeimų. Ne kaukės, ne psichologai. Serialai, kuriuos galėjom žiūrėti. Jeigu reiktų 20-uosius palyginti su serialu, tai aišku būtų Game of Thrones 8 sezonas. Visi matė, visi bambėjo ir visi trokšta, kad būtų perfilmuota iš naujo. Lietuvoje karantino metu mes irgi žiūrėjom kelis serialus ir nemažai jų buvo su siaubo elementais. Tad, kategorijoje už geriausią serialą dėl medalio varžosi pretendentai, o kadangi tikrai neturėsite kada žiūrėti, tai aš jums trumpai papasakosiu siužetą, kas norėsit žiūrėti, išjunkit garsą. Humoro serialas Draugai. Po vienu stogu gyvena susikompromitavę ministrai ir būto savininkas Skvernelis. Skvernelis nenori išmesti ministrų, nes negalės susimokėti už nuomą. Dėl to kyla daug smagių situacijų, už kurias susimoka mokesčių mokėtojai. Seriale skamba uždėtas dirbtinis juokas, nes viskas juokinga tik patiems draugams, kurie žino, kad liks draugais visada, net ir po rinkimų. Antras, misinis serialas Dingę arba Lost. Nedidelėje šalyje Pačiame Europos viduryje dingsta du politikai – meras ir prezidentas. Pirmasis žvejoja paslaptingoje saloje, o antrasis visą sezoną bando išsiaiškinti, ką jis daro, nes tai yra jo didysis uždavinys. Žiūrovai taip pat mato jo flashbackus, iš kurio aiškėja, kad prezidentas turėjo aiškiaregystės dovaną, nes dar dirbdamas banke karantinuodavosi savo kabinete. Žiūrovai po kiekvieno epizodo spėlioja, kuo tai baigsis, paskui kada tai baigsis, o galiausiai ar tai kada nors baigsis. Humoro serialas Parkai ir rekreacija. Parkų ir rekreacijos departamente dirba gamtininkas Mažyka, kuris iš tikrųjų yra medžiotojas ir nieko nenusimano apie parkus ir rekreaciją. Labai jokinga, kai paskutinėme sezone jis pats save persišauna lanku.
Jūs medžiotojas?
Taip, aš medžiotojas. Klausykit, po šimtamečio ąžuolu gulėjau keuliai gilių prisiputus. Aš sėlinau, šliaužiau, ropojau, nušalau ne tik rankų pirštai, bet ir kojų. Prispaudžiau šautuvą, aš prie pėties, tam šernui nieks jau nepadės.
Toliau, veiksmo drama Money Heist. Įtempta dramos kupina istorija, kaip savivaldybės darbuotojas ir jo krikštatutės tėvas nusprendžia atkatų būdu apiplėšti valstybę. Šiame sezone pats veiksmas draugelis pakaziolino, o savivaldybininkas bando visko apkaltinti du seniai mirusius žmonės. Jau patvirtinta, kad bus naujas sezonas, kuriame ruda substancija pataikys į savivaldybės ventiliatorių. Nepainiokis su serialu brestantis blogis. Šitas blogis jau seniai pribrendęs. Gyvenimiška drama – ligoninės priimamasis. Pandemijos metu ligoninės neturi jokių problemų, ministras neturi jokių problemų, visi viskuo aprūpinti, bet medikams trūksta visko. Drama, bet su komedijos elementais, nes yra labai jokinga serija, kai medikai patys skalbia vienkartinį halatą arba kai patys turi savo pasisiūti kaukės iš marlės. Ir paskutinis nominantas – juodojo humoro serialas Šešios pėdos po žeme. Pagrindinis personažas – lakūnas, buvęs politikas, laisvalaikiu dalyvaujantis mišrių kovų turnyruose prieš savo žmoną. Vyras bando dalyvauti politikoje, bet nesupranta, kad seniai yra Šešios pėdos po žeme. Taigi, tokie nominantai – balsuoja! Ir užtikrintai šį medalį dalyjasi dvi didžiausios serialo dingę žvaigždės – meras Matijošaitis ir prezidentas Nausėda. Kągi, bičiuliai, įpusėjom kategorijas, įtampa kyla, nes dabar karantino medalis už... už įspūdingiausią nusikaltimą. Iš tiesų, karantinas yra labai blogas metas nusikaltėliams, nes visi sėdi. Ir namuose sėdi. Tačiau kažkodėl į kategoriją už įspūdingiausią nusikaltimą pateko įvykiai būtent iš šio sunkaus meto. Dėl medalio varžosi. Pirmasis kandidatas – Šūdų Pangonis. Pangonis padarė nusikaltimą prieš visą mūsų tautą. Priteršė į Kuršių marias. Baisiau būtų buvę turbūt tik tai pripersti į gintaro kambarį. Mes visi labai pykom. Bet tik tol, kol atėjo karantinas, ir tas mūsų nesuvaldomas noras užstokinti tualetiniu popieriumi viską savo namuose iki paskutiniojo teismo dienos. Ir tada kažkaip, žinot, Grigėjo boikotas baigėsi, vat taip pat baigėsi. Nu tai gal ir gerai tada Pangonį sako.
Mums įtakos tai neturėtų.
Aš irgi manau, Gintautai, tikrai aš irgi taip manau. Antras nominantas yra Šarangė Varangė, kurie ant Maskvos namų stogo susirangė. Nežinomi asmenys. Antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, gegužės 9-ąją, o ne normalią dieną, baltais dažais išpiešė didžiulę vyrišką gyvatę ant Maskvos namų, gal net pitoną.
Štai kitoje Vilniaus vietoje visai kitoks gegužės 9-osios pažymėjimas. Ant vadinamųjų Maskvos namų stogo nežinomi asmenys baltais dažais išpiešė metinių skaičių ir didžiulį vyrišką lytinį organą.
Ką jūs, žurnalistai, nesuprantat, nematot, kad čia gyvatė? Na, bet tikrasis nusikaltimas yra tai, kad tai nėra kasmetinė tradicija. Įsivaizduokit, vat pavyzdžiui, 2045-ieji, 100-osios pergalės metinė, susirenka veteranai, 130-ties metų su kariniam uniformam ir išdėlioja drauge tokį kaip flashmobą didelę gyvatę ant stogų. O Sputnik su Russia Today pasipiktina ir padaro reportažą Putinui. Nes, sutikit, ar nacijai, ar sovietai, ta pati gyvatė tik kitoj rankoje. Kitas nominantas po gyvatės – Katažina Zvonkuvienė.
Apie pusę penkių vakaro į saloną, kuris neturi jokių iškabų pavadinimo nei nurodytų darbo valandų, lankėsi Katažina Zvonkuvienė. Šiame salone, anot namo gyventojų, atliekami masažai, taip pat įvairios veido procedūros. Jame dažnai lankosi ir kitos žinomos moterys.
Labai geras grafiti. Tikrai, kad hardkoras. Tikrai. Netikėta? Man irgi. Man irgi. Jis turbūt buvo viena pirmųjų karantino pažeidėjų. Beje, vėliau Katažina teisinasi, kad kitaip negalėjo, nes ten kraujavo atsiverusios žaizdos. Nu, žinot, jeigu žaizdos kraujuoja, skambink 112, ne į grožio saloną. Nu, nebent kraujuoja ausis nuo vyro muzikos, tada būtų aišku įtikina. Toliau, dėl medalio varžosi... Na, gal pradžiai pažiūrim pristatomą į video.
Pirmiausia, jūs prisistatykit, kas jūs esate.
Aš jau prisistačiau, žmogus Marius.
Jūs tik vardą man.
Viskas. Žmogus turi vardą ir viskas.
Tai va, policija per karantiną sulaikė žmogų Marių. Bet į mentalį pretenduoja ne jis, o jis sulaikęs kantrusis pareigūnas. Pasiklausykite, kaip skamba kaltinimai jam.
Tai kurią jūs jurisdikciją vadovaujatės?
Tokia, kokia yra?
Tai yra jūrinė. Jūrinė. Konstitucijai parašyta kontinentaliniam šelfe ir išskirtiniai ekonominiai zonui. Kur tai randasi? 200 mylių nuo kranto, pirmiausia.
Bet mes esame...
Į jūrą. Tai va, būtent mes sausumoj. Tai reiškia, ką, jūsų jurisdikcija tik jūrai galioja, laivam.
Va, pareigūno jurisdikcija galioja tik laivam, o Marius yra kas? Žmogus sausumoj, vadinasi, sulaikytas buvo neteisėtai. Ir aišku, gaila, nesimato filmuko likusios dalies, bet galiu papasakoti, kad pareigūnai Mariui pritaikė jūrinę teisę, prišvartavo jį prie asfalto ir jis įputė kelias promilės. Toliau, baudos už kaukės. Lietuvos policija karantino metu nubaudė daug piliečių, kurie pažeidė karantino ir lockdowno taisyklės. Todėl labai sudėtinga identifikuoti vieną konkretų pretendentą į medalį. Bet gerai, kad yra visų jų ambasadorius Andrius Lobovas.
Aš nenoriu, aš nenešiuosiu, aš einu saulėgražą spjaudau. Kaip aš su kaukės spjaudysiu saulėgražą? Va, pilna kišenė saulėgražą.
Ir tai ne šiaip įspūdingas nusikaltimas. Tai yra tobulas nusikaltimas.
Maldies, nešiuokit. Aš nepaklausiu šitai sistemai, aš nemoku jie mokesčių, nemoku baudų, nieko, jūs man nieko nepadarysit. Na, tai kokios problemos?
Nes jeigu tu nesilaikai valstybės įstatymų, tau nereikia mokėti baudų iš tų įstatymų pažeidimą, viskas labai paprasta. Na ir paskutinis nominacijos pretendentas – nužudimas. Žudikas vidury baltos dienos.
Šiandien neįprastoje vietoje prie vyriausybės susitikome dėl to, kad turiu blogą naujieną, kad vakar gavome žinę, kad ši valstiečių valdžia nužudė.
Jokauju, nieks nieko nenužudė, čia tik Šemačius labai dramatiškai viską pateikė. Iš tikrųjų buvo paprasčiau, į futbolo aikštelę atėjo trys vyrai, va šitas ir va šitas, ir sustabdė vaikus spardomą kamuolį, subadė peiliu ir pasakė, daugiau futbolo Vilniui nebus. Nu, va toks tas ir nusikaltimas. Tiesiog trys suaugę vyrai jau 20 kelius metus neleidžia niekam žaisti. Dėmesio, balsuojame už įspūdingiausią nusikaltimą. Ir įspūdingiausių nusikaltimų, laikytės ten publiką, pripažįsta šarangė varangė ant Maskvos namų. Dėl tradicijos galima pagalvoti, aišku. Viskas turi pabaigą. Kai kas netgi laiminga, tačiau ne viskas, žinoma, yra erotinis masažas. Yra ir kitų dalykų, kurie pasibaigia gerai. Taigi, kitas mūsų medalis taip ir skamba. Laimingiausia karantino pabaiga. Pirmasis nominantas, na, tai tarsi ir tai kaip kapas nežinomam kareiviui. Tik šį kartą tai bus nežinomas Volto Bolto kurjeris, kuris sumaišė pristatymus ir vietoj cepelinų atvežė tau burgerį. Bet atvežė tokiu sunkiu metu. Ir visiems tai buvo. Man tai buvo, jums tai buvo, kam buvo. Visiems turėjo būti, kad Voltas kažką supainiojo. Bet atvežė. Ir aš jums pasakysiu, kad jeigu būtų mano valia, tai nežinomam kurjeriui aš pastatyčiau paminklą vietoj Cvirkos. Nes kurjeriai padarė labai daug gero Lietuvai per karantiną ir neišdavė Lietuvos sovietams. Antrasis nominantas – verslas. Konkrečiai tas, apie kurį mūsų premjeras atsiliepė labai pagarbiai.
Jeigu verslui po mėnesio atsiranda tokios išgyvenimo dilemos ar apskritai bankrutuoti ar toliau tęs veiklą, tai galbūt ir su tais verslais ne viskas tvarkoj buvo.
Tikiuosi, kad tie verslai išgyveno, išgyvens, klestės ir tokiu būdu premjerui parodys vidurinį pirštą. Nes jeigu vienas iš trijų svarbiausių valstybės asmenų leidžia savo kalbėti tokius dalykus, tai gal ne viskas tvarkoja ir su pačiu Prime. Trečias nominantas yra toks Andrius Mickus. Jeigu esat nustebę ir šis vardas jums jokių varpų neskambina, nieko tokio, papasakosiu. Esmė. Gegužę Kauno rajone nusikaltėliai su Škoda imitavo avariją ir įvažiavo į automobilį Jaguar. Tada iš priekio užstatė su Pasatu, bandita ištraukė žmogų, šovė į galvą, šovė į kojas, sumušė, atėmė iš jo turto už daugiau nei 17 tūkstančių eurų. Tame užpuolime dalyvavo ir minėtas Andrius Mickus. Na, o po to, kai prasidėjo karantinai ir medikų problemos, Andrius su savo įmone Andrikus nusprendė pagelbėti savivaldybei ir už beveik 300 tūkstančių eurų pažadėjo pristatyti 10 plaučių ventiliavimo aparatų. Na ir žinoma, pasiėmė iš Poderskio 100% avansą. Ar pristatė? Tai aišku, kad ne. Tai aišku, tu ta prasme, kaip. Dėl to ir tapo mūsų rinkimo dalyviu. Pasiėmė pinigus, nenuperkė aparatų, pinigų negražini, kuo tau nelaiminga pabaiga. Na ir ketvirtas nominantas laimingos pabaigos – nuotolinės švietimas. Šį medalį piešėm mes, bet labai norėjo piešti visi Lietuvos tėvai. Keliems mėnesiams tapė mokytojais ir pajutė mokytojo profesijos prestižą. Pitagoro teoremą suprasti nesunku. Jie paaiškinti vaikui, va čia yra daug sudėtingiau. Bet paaiškinti vaikui, kada jam gyvenime prireiks Pitagoro teoremas, va čia jau išmušinėja visus saugiklius. Jeigu leisime balsuoti esamasis, nebejoju, kad iš laimės girti tėtukai ir mamukai šitą medalį nuskintų laimingai pasibaigusiam nuotoliniam mokymusi. Balsuoja! Neprireikė ir SMS-ų. Nuotolinis mokymasis yra tas dalykas, kurio pabaiga buvo laiminga. Ir jisai gauna mūsų dar vieną medalį. Karantinas parodė, ko negali padaryti, gali sufeikinti. Todėl šiandieniuose apdovanojimuose radome vietos ir... Karantino spec efektai. Kine juos naudoja sukurti tikrovės iliuzijai. O mūsų nominantai juos naudoja sukurti tikrovės netitinkančiai iliuzijai. Pirma nominantė yra pati save valdanti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pusę metų, be vairuotojo, per krizę, pati varo. Tokiam bepiločiam valdymui pavydėtų pati Tesla. Galvojot, nesugebam surasti tinkamų kandidato? Na, galbūt. Bandė siūlyti Savicką. Prezidentas sakė, nepatems. Taip ir varys ant autopiloto iki rinkimų. Už geriausius garso efektus nominaciją gauna konservatorius iš Marijampolės Andrius Vyšniauskas.
Andriau, efektus kažkas.
Alo, girdit?
Girdim tik tai toks balsas. Gana įdomus balsas.
Kodėl viskas? Ja, tai... Kas yra?
Ta prasme, toks, žinai, kai būna lioliko ir boliko marsiečių balsas, tai dabar tu tokį šneki.
Andrius prajokino ne tik Marijampolės merą, bet ir sudarė rimtą konkurenciją kakiai makiai. Jeigu visi posėdžiai vyktų tokių įgarsinimų, prie politikos vaikus galėtume pratinti jau nuo pirmų sauskelnių ir turėtume daug geresnę jaunųjų politikų kartą. Nominacijos nusipelnė už spec efektus ir Klaipėdos hospisas, nors jie naudoja paprastus tokius oldschoolinius, popierinius efektus. Bet rezultatas tikrai buvo bolivudinis. Pasižiūri į popierius, viena lova. Biški pakaitini žieptuvėlių, op, 30 lovų. Tada ateina virusas ir op, ir pakaitina visų veiklą prižiūrinčių ir kontroliuojančių vadovų kėdes. Kaip sakoma, su pirotechnika žaidimai prasti, o svilintų paršelių kvapas giliai įsėda į reputaciją. Ir, last but not least, nominacija už tobulą iliuziją gauna valdantieji ir jų pinigų triukas. Šitam efektui nereikia nei green screen'o, nei kažkokio specialaus montažo. Tiesiog, imi pensininką, pasiimi 200 eurų, už photoshopinį postprodukcijoje juos kaip įrankį vartojimo skatinimui ir bam, varnelė prie tavo sąrašo rinkimuose. Visi žiūri ir stebisi. Blamba, man atrodo, kad ką tik čia mačiau pensininką. O dabar matau valstiečių ir žaliųjų rinkėją.
Ar gerai balsuoja, senjorai?
Žinokit ir balsuoja. Parodykit, kaip balsuoja. Parodykit.
Labai užtikrintai. Ar iki 25 dienos galioja? Iki antro turo?
O, žinokit, ir po pirmo, ir po antro, žinokit.
Tai gerai, tai pabandymui, tada du norėčiau.
Nu tai va, žiūrėkit, va. Po 200 už vieną, žiūrėkit, nematot, skaitykit, 200 už vieną.
Kaip sakoma, easy peasy, 200 eurų yra iš tikrųjų labai cheesy. Taigi, kuris efektas paliko jums didžiausią įspūdį karantino metu? Balsuoja. Oi, Ai, 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 kažkas nubalsavo paskutinę sekundę ir vienu per Marytės plauką, per Marytės plaukelį šis medalis keliauja į mūsų mylimą Marijampolę Andriui Vyšniauskui už geriausius specialiusius efektus. Andriui, sveikinam.
Sveikinam.
Kita kategorija, kai po vieną gerai, bet dviese dar geriau. Karantino duetas. Pastaruosius mėnesius. Tikrai, buvome priversti laikytis atstumo. Tačiau kartais trauka yra tokia stipri, kad jokie karantinai nėra pajėgus jos numalšinti. Todėl šiandien turime geriausio dueto nominacijas. Taigi, kam susidirbimo pavydėtų? Net ir Bonnie ir Klaidas, ar Nainys su Mackevičiu? To sužinosim. Ir pirmas mūsų nominacijoje yra Vadimas Zizas ir Ugnius Kiguolis. Jų atliktas... Oi, kas čia per atodusiai dabar. Jų atliktas performansas ne tik vertas geriausių full cap apdovanojimo, bet ir turi potencialo pilno metro filmui.
Dumb, a person lacking mental power.
Eikite į grupę Unfollow 15 minučių, tenais daugiau negu 10 tūkstančių narių, tenais dalinasi faktais.
Idiot, an adult mentally inferior to a child of three.
Prievarta gali atvažiuoti, nukirpti pimpaliuką ir padaryti mergaitę.
Stupid, a person below normal intelligence.
Kad siaubas būtų, tai ta legenda sako, kad tiesiog vienam kambarį daug tų vaikų yra kankinama, prieš akius žudoma, pjaustoma, jos ten vieni sako, kad juos net ir valgo, kiti sako, tvirkina. Kad tiesiai geria jos kraujo, kiti tvirkina visą kitą.
Dumb and dumber.
Kiek dar reikia atsitiktinumų, kad tu patikėtum, kad tai yra tiesa?
Tiesa, po tokių, švelniai tariant, kitokių pasikalbėjimų, Zizui teko atsiprašyti už dezinformacijos skleidimą.
Prieš kurį laiką, tarp kurių ir balandžio 17 dieną, savo YouTube kanale bei Facebook'e paskelbiau video įrašus su Ugniumi Kiguoliu, dėl kurių širdingai gailiuosi. Suklaidintas trečių asmenų, juose pateikiu informaciją, kuri nebuvo patikrinta ir paremta faktais. Man gaila, kad dezinformavau savo sekėjus.
Sunku pasakyti, kas nutiko. Gal 5G bokštas prisisapnavo, gal pikti žmonės pridėjo routerį prie galvos ir pagrasino jungti Wi-Fi. Nežinau, tikrai nežinom, bet aišku, kad įrašas buvo padarytas ne iš meilės, o iš reikalo, laikant sukryžiuotus pirštus už nugaros. Bet vis geriau negu nieko. O žinot, kaip vadinasi duetas, kada prisišneka abu, o atsiprašinėja vienas? Zizotopai. Tik nepainiokit su zizitopais, nes ten yra ne du, o trys. Toliau. Jarikas ir Saša atlikė pagrindinės rolės filme Čia buvo Saša arba Atkatai. Susisiekimo ministro ir buvusio kagabisto dabar verslininko porelė puikiai iliustruoja bent tris liaudės patarles. Baisiausias priešas yra buvęs geriausias draugas, nespjauk į šulinį, kuris renovuotas už blatą ir nepamiršk kieno vaikus krikštai, nes tikrai bus nuotraukų. Jarikas ir Saša yra kaip kapitonas Amerika ir geležinis žmogus, dar neseniai kartu čierkas kėlė, o po to žiūrėk pist ir jau marškiniai perplėšti. Šis duetas dar kartą įrodė, kad nuo meilės iki nepykantos tik vienas atkatas. O santykiai ne namukas, taip paprastai nerenovuosi. Kita pora – prezidentas ir berniukas. Jie yra kaip in ir jan, kaip saulė ir menulis, kaip mažasis princas ir lapė. Ir taip jau pasaulyje yra, kad kiekvienam berniukui reikia prezidento, taip pat stipriai, kaip prezidentui reikia berniuko. Nes kiekvienas prezidentas kažkada buvo berniuku, o berniukas gali tapti prezidentu. Jie tokie skirtingi, bet kartu tokie panašūs.
Nu va, šitą aš tikrai tau negaliu atsakyti. Tiesiog toks gimiau, toks užaugau.
Kiekvienas vaikas turi turėti svajonę, o ta svajonė privalo būti didelė ir graži. Marilyn Monroe dainavo apie geriausius merginų draugus briliantus, o štai Kauno meras parodė, su kuo geriausiai sutarė vyrai. Kol Šimašius transformavo sostinę kaip Lego konstruktorių be instrukcijos, Visvaldas pasirinko realesnį būdą laimėti gyventojų simpatijas. Nusipirko meškerę ir nuvarė prie Nevėžio auksinės žuvelės gaudyt. Na, bent jau kaip pagaus, tai prašys visko kaip Vilniui, tik tris kart geriau ir daugiau. Ką į tokius Visvaldo norus galėtų atsakyti auksinė žuvelė?
Bahūras nehujėlink su savo norais, griek ledų porciją ir varyk pas žmoną.
Bet iš kitos pusės, kai miestas yra ir taip tobulas, kodėlgi nepakimarint savo ramiai karantino metu prie Nevėžio? Argi kas numirs? Ir paskutinė nominantų pora yra ne žmonės, ne gyvūnai ir netgi ne daržovės. Tai yra veiksmažodžiai. Lakt ir raitytis. Nereikia, sakė policijos pareigūnas, lakt ir raitytis ir viskas bus gerai. Reikia, pasakė Šimašius ir pavertė Vilnių dideliu baru. Ir dabar žmonės skundžiasi, kad per lakančius ir besiraitančius nesimato Basanavičiaus paminklo.
Žinokit, vakare kas čia darosi, tai
Nu čia tokia jau nebe Basanavičiaus aikštė, bet jau Palevojimo aikštė pasidarė.
Palevojimo aikštė? Taip. Tikrai. Gerai. Už kurį duetą atiduoda savo laikus? Ziza su Kiguoliu, Narkevičiu su Rybniku, prezidentas su Berniuku, Matijošaitis su Meškere ar Lakti ir Raitytis? Su šitą nominaciją buvo viskas aišku, kaip su žiedų valdovo karalium sugrįžimu. Visi žinojo, kad tikrai laimės. Medalį lygioje, nelygioje kovoje išplėšė prezidentas ir Berniukas. Ir, bičiuliai, paskutinė nominacija mūsų iškilmingoje ceremonijoje. Karantino supergalia. Nominantai. Skirmantas Malinauskas arba vyriškas X-menės Mystik atitikmuo. Supergalia persikūnyti į kitą žmogų. Pradžiai buvęs žurnalistas, tada persikūnyjęs į Ultima Prime'o ginklanešį, tada susipykęs su daktaru Aurelijo ir dar kartą persikūnyjęs į sąmokslo teorijų medžiotoją. Antrasis nominantas – Gitanas ir visagalis žiedas. Pradžiai jis galvojo, kad tai yra tiesiog gražus žiedas, kurį paveldėjo iš buvusios šeimininkės. Karantino metu Gitanas atrado ir žiedo supergalę, jis savo šeimininką gali paversti. Nematomų. Gitanui supergalia patiko ir galimai jis nenorės skirti su žiedu. Jis buvo jo, tik jo, mano mieliausias. Nes šitas žiedas yra visagalis. Jis Gitano nematomą gali. Surasti, sukviesti ir juodąją valią sukausti, sujungti tamsiam daugkantę. Dėl medalio kaunosi ir Viktoras Uspaskichas, dar žinomas kaip materijos rijikas. Jis vienintelis gali, nori ir moka įveikti koronavirusą.
Duokit man to virusą, aš galiu suvalgyti jį. Niekad nebus. Jis mano vibrasinį dažnius kitoks.
Ir dar vienas superherojus – tai Lietuvos penktokas. Jo supergalia nuotolinės pamokos metu sustingti, taip akivaizdžiai parodant mokytojai, kad jo internetas užstrigo ir jis negali atsakinėti į klausimus. Ir paskutinis nominantas – Lietuvos Dr. Strange arba Strange Doctor Veryga, kuris gali keliauti laiku ir matyti ateitį. Todėl buvo teisus, nuo pat pradžių kartuodamas, kad priemonių medikams pakanka ir pakaks.
Tiek halatai, tiek respiratoriai, tiek akiniai, kam reikėjo, kas kokį poreikį išsakė.
O vaistinės, o ką jos su tais respiratoriais darys?
Kaukių netrūksta, jų tiesiog nereikėjo pirkti.
Tiek, kam reikia, jų jomis yra aprūpinti, medicinos darbuotojai jų turi. Visi kiti medikai apie priemonės galvoja teoriškai. Jie realiai šiandien dienai su pacientais nedirba. Aš irgi norėčiau turėti viską.
Kol kas niekam rezervai nėra išsekę. Jeigu kils kažkokiu tai grėsmiu, na mes jas valdysim.
Ir balsuojam už paskutinėje nominaciją už mūsų superherojus. Ir čia užtikrintai nugali Viktoras Materijos Rijikas, sugebėjęs praryti virusą ir galbūt būtent dėl to ir mes išsisukome taip pigiai. Viskas. Ne, dar ne viskas. Dar yra paskutinysis medalis, kuris jau atitenka be balsavimo. Mes jį skyriam visiems Lietuvos politikams, kurie sunkiausių išbandymų mėnesį mėgino apsimesti, kad jie viską daro ne dėl rinkimų. Ne, ne, tikrai ne dėl jų, ne dėl rinkimų. Dėl rinkimų daro tie kiti, tie blogiečiai, o mes ne, mes esam geri. O ruoškis jau tėvynę,
rimti rinkimai bus. Daugiausiai šnekėsime su rinkimų kampanija.
Rūpi, kaip nusipirkti rinkimus.
Valdžia drąsiai eina į rinkimus.
Kur aš kandidatuosiu, kaip aš kandidatuosiu, tai yra mano apsisprendimo reikalas.
Palaikysiu karantiną, kad galėčiau, nežinau, laimėti rinkimus.
Mano dalyvavimas rinkimuose siejamas tik tai su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga.
200 eurų dalinimo akcija, ji yra ir rinkiminė akcija.
Dar iki rinkimų burti atsakingų partijų branduolį.
Kažkas viską vertina tik tai per rinkiminę prizmę.
Yra susijęs su artėjančiais rinkimais.
Artėjant rinkimams kažką reikia irgi pasakyti.
Galbūt apie rinkimus šnekėsim kažką, tai nežinau, negaliu pasakyti.
Tada jau geriau Skvernelis.
Viskas, medaliai išdalinti, ketvirtasis Laisvės TV sezonas uždarytas. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo, juokėsi, palaikė, aukojo medikams, kritikavo mus, lojant mūsų. Mes žinom, kur jūs gyvenat, mes ateisim naktį ir nupiešim jums ant durų gyvatę. Iki pasimatymo, bičiuliai, ate!